baie, baie bekende gedeelte in die woord van die Here en versekere gedeelte wat ek ook al voorheen een boodskap of twee uitgebring het. Genesis 22 vanaf vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer, op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak, en sy esel opgesaal, en twee van sy dienaars, en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan, en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag, toeslaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun jou enigste van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê word op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en hulle het klaargemaak en saam na Berseba gegaan, en Abraham het in Berseba bly woon. Na hierdie dinge het hulle aan Abraham berig gebring en gesê, kyk, Milka het ook vir jou broer Naor seuns gebaar, Us sy eersgeborene en Bus sy broer en Kemuel die vader van Aram, ook Keset en Haso en Pildas en Jitlaf en Betuel. En Betuel was die vader van Rebekka. Hierdie acht het Milka van Naor, die broer van Abraham, gebaar. En sy byvrou met die naam van Rehuma, sy het ook Tebach en Gaham en Taas en Maga gebaar. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bly net so sit en bid ons saam. Ewige Vader, wat 'n voorreg om in hierdie aand een van die sekerlik die kosbaarste hoofstukke in die woord te kon saam lees en ook in ons binneste te weet, Here Jesus, dat U 'n baie kosbare doel het waarom ons vanaand vanuit juis vanuit hierdie hoofstuk 'n woord moet bedien. Elkeen van ons wat vanaand hier is, ek en Kluis, Here, weet dat U met ons elkeen 'n afspraak het, 'n gedagte het wat vanuit hierdie gedeelte tot ons wil spreek. Baie, baie dankie dat ons hier aan die eerste dag van 'n nuwe week, Here, dat ons tot U kan roep vir hierdie week wat voorlê, die arbeid wat ons in hierdie week moet verrig, die uitdagings van die lewe wat op ons pad gaan wees, dat ons dit in U die hoofsaal kan bied. Dankie vir gesondheid, vir gespaarde lewens, dankie vir insig en wyshede wat U ons toebedeel. Soos maar net dink aan ons broeders, wie se hande U geseën en gesalf het, om vir ons dit moontlik te kan maak, om vanaand weer met musiek en met ligter te kan luister, te kom sit en te kan bedien, dat die rekenaars daar agter weer kan werk, om 'n boodskap te kan opneem, wat in hierdie week oor die lengtes en breedtes van die wêreldse kanale geluister kan word. Here, ek dink nie ons altyd besef ons hoeveel mense ook gedurende die week ingaan op die webwerf en sekere boodskappe aflaai met die doel om daarna te luister. Gedurig deur kry ons boodskappies van mense wat sê, dankie Dominee, ons kon na Sondagse boodskap geluister het. Dankie Dominee dat die Here met ons kon praat. En ons besef maar net weer dat 'n kragtige instrument kom tot stilstand wanneer ons krag af is. Maar dankie dat dit oorwin is in die naam van Jesus. Vader, dankie dat ons kan intree vir hulle wat siek is, hulle wat deur baie moeilike tye gaan. Ek vanaand in besonder wil ek bid vir Tannie Rina Stevens, terwyl haar kinders vanoggend in die kerk gesit het en ek besef, maar sy is nog nie sterk genoeg om weer te kan loop en hier te kan kom sit nie. Bid ons dat U haar aanraak, terwyl ek weet sy verlang ook om hier te kan wees. Dankie dat ons kan intree vir Joan van Blerk, wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, wat ook binnekort weer sal hoor wat dokters en kardioloë sal besluit, wat is die verdere behandeling wat gevolg moet word. Here, dankie dat ons kan intree vir andere wat hier in die oort, die naby ons is, wat gebuk gaan onder moeilike omstandighede. Mense wat ook oud word, mense wat die voorreg het, dink in besonder aan Tannie Maureen, wat gister 92 jaar oud kon word. Dis 'n voorreg. Ons dink in besonder aan oom Jan Roelofse, hier teenaan die kerkie wat 'n stryd het. Tannie Louna wat hom ondersteun, wat hom bystaan. Ag Here, ons dink aan oom Jan Hefer ook, wat ons opmerk wat die jare stap aan. Tannie Connie wat ook maar versorg daarso. Ons bid vir hulle elkeen andere in die oort, tannie Dolly wat oud word ook. En ons merk op, Here, dat U ook vir hulle groot genade gee. Baie, baie dankie. Ons wil ook bid vir nuwe intrekkers wat sal kom hier in die oort, dat U ook vir hulle sal kom vestig en hulle sal kom bevestig in U. Dit is ons doel, dit is ons passie, dat elkeen U sal ken as hulle verlosser. En nou, Here, wil ons vra dat U woord in ons midde sal kom spreek. En dat U elke gedagte sal gevange neem van elke gedagte wat wil ronddwaal, ander dinge wil dink, ander dinge wil besig wees. Soms sit ons in die kerk, maar ons is glad nie hier nie. Ons bid nou dat U Gees ons gedagtes sal gevange neem. Spreek, Here, ons wil luister wat U tot ons wil spreek ook in hierdie aand, in Jesus se naam. Amen. Jy weet, vriende, wanneer ons Genesis 22 lees, en ek hoop dat jy dit ook beleef het, soos ek dit beleef het, toe ek dit ook gelees het in hierdie dag by meer as een geleentheid, dan word een mens weer vastgevang met hierdie enorme uitdaging wat voor Abraham gestaan het. Kan jy indink hierdie groot taak wat God aan hom voorgehou het? Kan jy indink wat het in sy vader hart vir hom moes beteken het? 3 keer verwys God self na Isak as Abraham se enigste seun. Dis amper asof God vir hom wil iets wil oordra. In vers 2, in vers 12, in vers 16 gebruik God pertinent die woord enigste seun. Terwyl hy vir hom die opdrag gee om hierdie seun te gaan offer, hy het hom nooit in die duister gelaat wat hy moet gaan doen nie, sit hy die klem daarby, jou enigste seun. En nou kan ons dadelik beginne dink, maar maak God nou 'n fout, want Abraham het toch 'n ander seun ook gehad, wat sy naam Ismael was. Nee, God maak nie foute nie, dis die kosbaarheid van die woord. In die Engels praat hy van his only son. In die Hebreeuwse taal praat hy van die woord Yashit. An only child in die Hebreeuwse taal. Nou moet jy hoor hoe kosbaar is, selfs vertalings. Partykie wil ons vertalings afmaak, maar die Bybel, die hele Bybel, is ook vertaal in die Griekse taal per geleentheid. Die Septuaginta. Is jy met my? En nou moet jy hoor watter woord word gebruik in die Griekse taal om na die enigste seun van Abraham te verwys. Dis die woord agapetos. En agapetos beteken beloved son. In plaas van die woord monogenes, wat beteken enigste. Dis baie duidelik wat die Griekse woord vir ons wil sê, is dat Abraham het hierdie seun wat God vir hulle op spesiale wyse verwek het van sy vrou Sarai, wat Sara geword het en wat nooit kon kinders baar nie, het hy innig lief gehad. Dit is so. Hy het hom innig lief gehad. En dis daar die seun wat hy so lief gehad het, wat God sê, gaan doen dit. Vele mal, vriende, het ek al gehoor van mense wat sê vir my, Dominee, of Gerry, jy sal nooit verstaan wat het is om 'n kind aan die dood af te staan nie. Want ek kan dit nie verstaan nie, deur die Here se genade was ek nog nie in so 'n posisie nie, maar mense wat al kinders aan die dood afgestaan het, het vir my al dikwels gesê, dit is die moeilikste ding wat oor my pad gekom het. En baie mense het vir my gesê, dit is nie die normale ding nie, 'n kind behoort 'n ouer te begrawe, en nie 'n ouer 'n kind nie. En hier kom die Here, en hy gee vir Abraham 'n opdrag. Abraham kom sekerlik te staan voor sy grootste uitdaging van sy hele lewe. Dink jieself in Abraham se skoene in. En ons wil vanavond met u praat na aanleiding van Genesis 22, die 14e teksvers, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Ons wil met u praat vanavond oor die tema, die 6de boodskap, uitdagings van die lewe. Ek het al 'n paar boodskappe uit Genesis 22 gebring, en glo vir my, die uitdaging was daar om maar oor te slaan, want julle ken tog die verhaal. Maar ek kon nie. En ek wil vanaand praat met u die eerste gedagte, die uitdagings van die lewe, God toets Abraham. Wanneer ons lees in Genesis 22 vers 1, dan lees ons, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel. U weet, liewe broers en susters, vanuit die skrif is dit baie duidelik. Die New King James Version, die Engels sê, now it came to pass after these things that God tested Abraham. Wat ons moet verstaan, vriende, is dat God nie Abraham versoek het nie. Jy moet mooi luister vanaand. Baie keer dan sê ons, ek weet nie hoekom die Here my so versoek nie. Het jy al mense dit oor sê? Wie het mense dit al oor sê? Ons praat verkeerd, vriende. God het nooit Abraham versoek nie. God versoek ook nooit u of my, wanneer hy vir u of vir my toets nie. Wanneer hy ons op die proef stel nie. Die woord van die Here sê, in Jakobus 1 vers 13, laat niemand, as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Hierdie was nie 'n versoeking wat God oor Abraham se pad gestuur het nie. Hierdie was 'n toets. Hierdie was op die proef stel. Weet jy wat? Het gebeur baie met jou en my. Kan jy jouself daarmee vereenselwig? Dit gebeur baie, wat u en ek in hierdie lewe voor uitdagings kom, dan kan ons nie verstaan, hoekom moes dit gebeur het nie, of waarom hoor ek nou, dat die Here vir my sê, doen dit, ek kan dit mis nooit doen nie, dit gaan nie uitwerk nie, ek gaan 'n flop maak, ek kan mis nie stupid wees nie, maar weet jy wat, die Here het Abraham se hart ondersoek. Dit was op die proefstel. Dit was die toets wat God met Abraham gedoen het. Toe hy hom voor hierdie groot uitdaging stel, toe het God een begeerte. Abraham, ek wil sien wat in jou hart aangaan. God wou vaststel of Abraham 100% aan hom gehoorsaam sou wees. Indien God vanaand u en my hart sou toets, vriende, wat sou hy vind? Gaan hy self herhaal? Indien God vanaand u en my hart vat en hom toets, op die proef stel, soos hy met Abraham gemaak het, wat gaan die Here vind in jou en my hart? Dawid het gesê, en ek weet my God, dat u die hart toets en behaag het in opregtheid. O, vriende, opregtheid is iets wat ek dikwels soek in ons mense. Ek soek na opregtheid. Ons lewe in 'n wêreld so vals, so Hollywood-agtig. Deesdae is dit sommer Bollywood-agtig ook. Ons leer so om gesiggies op te sit. Ons leer om te glimlag met haat in die hart. Ons leer om komplimente te gee met afguns in die hart. Wanneer God vanaand ons elkeen se hart vat en dit op die proef stel, wat gaan hy vind, my broer en my suster? Dan 2 Kronieke 29, die 17e vers, af verskoon my 1 Kronieke, skies vriende, 1 Kronieke 29, die 17e vers, is dit nog steeds, of weet Dawid, wat aan die woord is, is hierso wanneer hulle die tempel nou wil bou en Dawid by mekaar maak, 1 Kronieke 29 vers 17, is Dawid aan die woord, hy sê, en ek weet my God, dat u die hart toets en behaag het in opregtheid. Dawid het deur sy lewe geleer, daar's uitdagings in die lewe, en Dawid het 'n paar van die uitdagings in die lewe, het hy die toets gedop, en een ek ook, en hy moes leer, dat God behaag het in 'n hart wat opreg is. Dieselfde Dawid skryf in Psalm 11 vers 5, die Here toets die regverdige. Weet jy wat gebeur, vriende? Ek was self, 7 jaar terug was ek self by Dawid die kruispad in my lewe. Die Here toets die regverdige. Ons het soms die gedagte, wanneer ek met God in 'n verhouding staan, en wanneer ek probeer reg lewe, wanneer ek God se kind is, daar gaan nooit toetse oor my pad kom nie. En dit is nie die waarheid nie. Die skrif sê, die Here toets die regverdige. God het Abraham getoets. Hy het hom voor die grootste uitdaging in sy lewe gestel. Hierdie seun wat hy 25 jaar voor gewag het. Luister ouens, weet ons hoe lank is 25 jaar? Dis lank. Hierdie seun wat God hom beloof het, en toe hy daaroor gelag het eintlik, en Sarai het gelag, en almal het gelag, ag nee, julle kon nie dit gehoor het by God nie, nee mense, julle moes 'n fout gemaak het, toe gee God hierdie seun. En nou? Nou vra God hierdie seun terug. Wat is daar in jou lewe, wat jy vanaand weet, wat jy nie bereid is om vir God te gee nie? Kan ons elkeen vanaand ons beskikbaar en gewillig verklaar soos dit Dawid, toets my Here en beproef my, keer my niere en my hart, Psalm 26 vers 2. Die mooi van hierdie verhaal, die uitdagings van die lewe, die mooi hieraan is, God het Abraham getoets en die skrif sê, Abraham het die toets geslaag. Kom ons lees Genesis 22 weer die 12de vers. En hy, dit is die engel van die Here, ek kan maar lees, en Jesus sê vir hom, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, your beloved son, the one that you love, with everything you've got, van my nie teruggehou het nie. Nou ek wil vir jy eerlikwaar sê, ek het gepyns en ek het gesê, Here, ek het 4 kinders. Is ek bereid om een van die 4 kinders vir jy af te staan? Sou jy dit van my vraag? Dan het ek na elke kind, van my oudste tot die jongste, so my gedagtes en my hart, het ek deurgegaan in elkeen se kwaliteite, en elkeen wat vir my 'n besondere liefde gee vir daai kind, het ek so my gedagtes afgespeel, en vir myself gevra, hoekom is ek so lief vir Carla? Wat is dit wat haar vir my besonder uniek maak? Hoekom vir Adrian? Hoekom vir Danel? Hoekom vir Gerard? En ek wil vir jy sê, vriende, ek kon net vir die Here sê, Here, ek weet nie of ek hierdie toets sal slaag nie. Die uitdagings van die lewe vra God soms dat u en ek getoets word. En ek wil vanaand vir jy sê, geliefdes, wees gereed vir wanneer God een my en jou weeg, ons toets, en wees waaksaam, wanneer jy agterkom, jy is geweeg en jy is te lig bevind. En nou praat ek nie van jou kinders wat jy lief het nie. Jy is geweeg en jy is te lig gevind, omdat daar sonde staan tussen jou en God. 'N tweede gedagte, uitdagings van die lewe, ons het eerste gesê, God toets Abraham. 'N tweede gedagte, God gee 'n opdrag. In die tweede vers, toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as brandoffer, op een van die berge wat ek jou sal wys. Het jy gehoor hoe duidelik is God se opdrag? Ek gaan dit herhaal. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak. Abraham kan nie meer wonder wie dit moet wees nie. God is baie duidelik wanneer hy aan sy kinders opdragte gee. God is nie onduidelik nie. God is nie 'n tipe van 'n persoonlikheid wat my en jou laat wonder nie. Elkeen van u glo ek wat hier sit, het al een of ander tyd, klein en groot van ons wat hier sit, 'n ervaring gehad wat jy weet, maar die Here praat met my in my hart. Ek hoop elkeen van u het al so 'n ervaring gehad. En dan weet jy, jy moet dit doen, want hy is nooit onduidelik in sy opdragte nie. Dikwels, ek het hier ook aan my kinders gedink, toe hulle baie jonge was, ek sê wie hulle is al 4 en al jong volwassenes, party al bietjie meer as jong volwassenes, maar ons aardse vaders, en ek was ook so pa gewees, wat dikwels aan my kinders opdragte gegee het, met baie detail, party keer het ek hulle frustreer met my detail, want dan was die toets gewees om te kyk, of hulle gaan doen, wat ek hulle gevaar het om te doen. Party van hulle moet jy 3-4 keer stuur weer om het oor te doen. Party van hulle nou nog, moet jy gereeld roep en sê, jy het nie gedoen wat ek jou gevra het nie. Die toets is, as 'n aardse vader, om jou kinders te lei tot gehoorsaamheid, van hulle sit nou lekker en lach hier in die kerk, om hulle te leer wat is gehoorsaamheid, want as jy nie in 'n aardse vader kan gehoorsaam nie, hoe kan jy 'n hemelse vader gehoorsaam? Geliefdes, Abraham ontvang 'n opdrag van die Here wat menslik gesproke onuitvoerbaar is. Sal u saam met my stem? Kom ons dink nou net, ag vriende, ons moet nou nie so heilig wees dat ons nou dink, nee, dit is nie onuitvoerbaar nie. Ons kan maklik praat, want jy het nog nie 'n kind wat jy nou moet gaan offer nie. Maar menslik gesproke, dan dink jy, Here, hoe kan u dit vir my sê? Dit moes 'n fout gewees het. In die weermag, en baie van my broeders hier, en selfs susters dalk wat daar was, sal nou onthou, het ons 'n vakgebied gehad, en Bro Dunstan was 'n kenner op daardie gebied, ons praat van militêre reg. En een van die aspekte in die militêre reg was, dat jy mag nie 'n wettige opdrag veronagsaam nie. 'N wettige opdrag wat enige persoon wat 'n hoër rang as jy bekleed, wat vir jou 'n wettige opdrag gegee het, mag jy nie in ons tyd bevraagteken het of nie uitgevoer het nie. Dan is jy aangekla en jy is verhoor. Nou as ons hierdie in 'n wet, 'n aspek van 'n militêre reg sou vat, dan sê ek, vriende, dit kon amper 'n onwettige opdrag geklink het om jou kind te gaan offer. Maar dit was God se opdrag. God se opdrag het behels dat Abraham sy enigste seun moes offer. Isak was nou so plus minus 20 jaar oud. Vanoggend was hy so 3 jaar oud, onthou jy, toe ons uit die vorige hoofstuk gepraat het. Isak is nie ou pappa babaetjie wat hy vat en hy bind hom vas en hy sit hom. Isak is 'n jong fris jooitjie. Hy kan homself al verdedig en vir wie en sê, nee pa, wat maak jy nou? Nee. Hy is nou al so plus minus 20 jaar oud. En God se opdrag sê, hy moet sterf as 'n brandoffer. Weet jy wat was die implikasie daarvan? As Isak moes sterf, die hele Abrahamse verbond van Genesis 15, wat God met hom gesluit het, daai verbond wat sê, ek sal jou 'n groot nageslag maak, Abraham, jy sal soveel kinders en nakomelinge hê, meer as al die sandkorrels op die hele aarde, tot niet in 'n oomblik. So wat doen die Here nou? Nou lyk het asof die Here, onse God, asof hy nou sy verbond met Abraham wil verbreek. Nee. Wat jy moet sien in die hele opdrag wat God aan Abraham gee. Ek het vir jy gesê wat mooi is, soos ons deur hierdie gedagtes wandel van die begin af, en ons sien hoe dat God handel met mense, soos jy en ek, is hy voortdurend besig om homself te openbaar. Hy maak hom bekend aan Abraham. Hy laat Abraham besef, ek onthou ek het vir jou 'n belofte gegee, maar Abraham, ek wil hê jy moet dit doen. Hy toets ons gehoorsaamheid. Hy gee opdrag. In hierdie week wat kom, gaan God ook vir jou opdrag te gee. Of gaan hy nie? Hy gaan. Abraham kry die opdrag en hy staan voor die grootste uitdaging van sy hele lewe. Wat nou gemaak? Die derde en die laaste gedagte vanaand, uitdagings van die lewe, God voorsien. God voorsien. Vers 14, ons teks van oordenking, dat jy is verlaaste gelaat en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Vir byna 120 jaar, as ons nou vat, toe Isak gebore was, was Abraham hoe oud? 100 jaar. En as ons nou vat, Isak is nou plus minus 20 jaar oud, dan is Abraham 120 jaar oud, plus minus. Vir plus minus 120 jaar het Abraham saam met die Here gewandel. Hy moes 'n besondere jongman gewees het. Hoe kan ek sê, hy het vir plus minus 120 jaar saam met die Here gewandel? Want hy moes 'n besondere jongman gewees het, dat God hom gekies het. Hierdie man wil ek gebruik vir my taak. Hy het die Here geken. Hy het nooit, het Abraham in God se vermoë getwyfel nie. Kan ek vir hom nie hande opsteek nie? Wie van u het nog nooit in God se vermoë getwyfel om te help nie? Ek glimlag. Die rede hoekom ek glimlag, nie dat ek u verag of minag nie. Ek dink net hoe baie het ek al getwyfel. As ek voor groot uitdagings in die lewe te staan kom, ek het al 'n paar van u, vir 'n paar van u het ek al in redelik privaat gesprekke gesê, my broer, my suster, ek is nie hierdie rots van Gibraltar van geloof, wat julle altyd dink ek is nie, ek is 'n gewone mens, ek is van klei af het my soos julle, ek het ook soms bekommernisse, ek het ook soms vrese, ek het ook soms wonders, gaan dit gebeur, ag Heer, ek wil so graag dit hê moet gebeur, gaan dit gebeur. Abraham het nooit in God se vermoë getwyfel nie. Hoe kan jy dit sê, Dooms? Kom ons blaai na Hebreërs 11 toe. Gaan so 'n bietjie gou saam met my daar agter in die Bybel na Hebreërs 11 toe. En vir die van u wat nou wonder, ons gaan nie vers 1 lees nou nie. Ons gaan oor Abraham lees in Hebreërs 11. Vers 17. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, toe God hom getoets het, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enig geborene geoffer. Luister gou mooi, hierdie woord, die enig geborene, nie sy enigste nou nie, hierdie woord, die enig geborene, bewys op die uniekheid van Isak se geboorte, want sy ma en pa was nie eintlik meer in staat om kinders voor te bring nie. Ons lees vir al ma was nie meer in staat nie, en daarom is dit die uniek geborene. Aan wie gesê is vers 18, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Weet jy wat was Abraham se hele gedagte? Toe hy vir Isak sê, Isak loop saam met hom, hy sê, pa, ons het nou al die goodies hier by mekaar, maar waar is die slagdier? Toe sê sy pa, moenie bekommerd wees, die Here sal voorsien. Hy het nie gelieg vir sy seun nie. Sy geloof in sy hart, die Here sal voorsien. Nou vra ek vir jy, toe hy Isak daar vat en hy bind sy voete by mekaar vas en sy hande by mekaar vas, nadat hy hom neergelê het, want Isak was al 'n volwasse jongman, dink jy dat Isak het nie weer vir hom gevra, pappa, maar wat maak pappa nou nie? Natuurlik, vriende, die Bybel sê nie alles in detail nie. Natuurlik, ek is oortuig, Isak sou vir hom gedalke vat, maar pappa, wat maak jy nou? My seun, die Here sal voorsien. Wat dink jy, toe daar die seun daar lê, met die hout hier onder hom, want die hout gaan aan die brand gesteek word nou, en sy pa oor hom buk, en hy vat die mes, om sy eie seun, letterlik te slag, sê die woord van God. Dink jy dat Isak het net geleen, Papa, wat maak jy? My seun, die Here sal voorsien, het hy dit net gesê, of het God sy hart gesien? God het sy hart gesien, vriende. Ek en jy kan soms baie met lippetaal sê, maar die Here kyk na ons hart. Ons kan sê, ek's 'n Christen, maar my hart is ver van die Here. Ons kan sê, ek het Jesus lief, maar my hart is ver van hom af. Ek kan sê, die Here sal voorsien, maar ek het lankal die bank gebel, net in case, die goed die uitwerk soos ek beplan nie, want ek daarmee my plan 2. God kyk na my hart. God wil hê, ek en jy moet wees, sonder planne, want het kom by die geestelike, sonder planne, Here, ek is bankrot voor u, wanneer het kom by die finansies, Here, ek is financieel bankrot, maar al die skatte van die wereld behoort aan u, hier is my hart, toets my Here, u is Jehovah Jireh, gaan lees, in die King James staan daar hierdie woorde, Jehovah Jireh, die Here wat voorsien. Sy verbondsnaam, een van sy verbondsname, leer hy aan Abraham. Hy openbaar hom aan Abraham. Kan ek jou vraag vanavond? Ken jy Jehovah Jireh? Ken jy hom? Ek vraag nie of jy hom ken as geredde mens nie. Het jy al ervaar hoe dat hy voorsien? Wanneer jy en ek voor die uitdagings van die lewe staan. Abraham demonstreer sy geloof. In Genesis 22 vers 5, en Abraham sê aan sy dienaars, luister hierso, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. So Abraham lieg nou weer. Want hy weet dan hy met sy seun gaan offe. Nee, hy lieg nie. Hy het geweet. Hy het God vertrou. Hierdie uitdaging wat oor sy lewe staan nou. Hy het God vertrou om hom en sy seun veilig te laat terugkeer. Gaan lees, hulle 3 dae geloop voordat hulle by daai berg kom. Daai berg se naam is Moria. Moria word geassosieer met Jerusalem. Moria is ook die berg, die mount waar Salomo se tempel toe gebou is jare daarna. sien ons se God werk ver vooruit. Hy vat Abraham daar na die berg toe, daar waar hy sal voorsien. Abraham was 100% bereid om God se opdrag 100% uit te voer, want hy het God geglo. Hy het geglo, al moes hy sy seun dan offer, God is by magte om sy seun uit die dode uit vir hom terug te gee. Hy het gestaan op die beloftes van die Here. Ons lewens bied groot uitdagings, vriende. Ek weet nie aan u kant nie, maar die uitdagings word nie minder nie. Hulle word meer feller. Hulle neem toe in intensiteit. Dis wat ek beleef. Verskillende uitdagings. Weet egter vanaand dat die Here in jou behoeftes sal voorsien. Hou vanaand vas aan Jehovah Jireh, die Here wat voorsien. Wat is jou behoefte vanaand? Dis 'n belangrike vraag. Weet dat die Here jou gaan toets in jou lewe. Weet dat die Here vir jou opdragte gaan gee in jou lewe wat nie altyd sin maak nie, want ons wil mos alles met ons intellek wil ons beredeneer. Maar weet, as jy gehoorsaam is en as jy luister, dan sal hy voorsien. Abraham se gehoorsaamheid en sy opregtheid lei tot nog groter seën. Gaan lees vers 15 tot 18. Die Here, en ek sê dit met groot respek teenoor God ons Vader, die Here is beïndruk met hierdie man Abraham. En hy stort oor hom, vers 15, toe roep die engel van die Here vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, luister wat sê die engel van die Here, dis Jesus Christus self, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het, en jou seun jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand, wat aan die see stand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Daar's altyd seën vir die regverdige, vir die kind van God, wat die toets deurstaan het, wat die opdrag uitgevoer het, en wat Jehovah Jireh toelaat, om te voorsien. Amen. Kom ons buig voor die Here. Vader, 'n wonderlike voorreg om ook te sien wat U doen met hierdie uitdagings in die lewe van 'n man wat U liefgehad het en wat bereid was om sy enige seun, sy enigste, die een wat hy liefgehad het, vir U dan ook te gee. Dankie vir die toetse in ons lewens. Dankie dat U ons op die proef stel. Dankie dat ons vanavond ons harte tot U kan rig en vra, Here, kyk of daar by my enigiets is wat U nie behaag nie. Dankie dat U die God is wat voorsien. Dankie dat ons kan weet, ons afhanklikheid is van U. Amen.